Assalomu alaykum. E'tiborsizlik hayotda juda ko'p pand yeyishimizga sabab bo'lishini bilasiz. Bolalarimiz e'tiborsiz yoki parishon xotir bo'lsa, bu bizni yana ham ko'proq tashvishga soladi. Bola hali kichkinaligida uning e'tiborsizligi uncha tashvishga solmaydi, ammo katta bo'lgan sari uning yashashi qiyinlashadi. Birinchi qo'ng'iroq ota-onalarni bola bog'chaga bora boshlagach tashvishga soladi, ammo boshlang'ich maktabga borgach jiddiy muammolar yuzaga keladi. Kichkina parishon xotir darslarda tez-tez chalg'iydi. Topshiriqni yozib olishni unutadi. O'qituvchi darsini eshitmaydi. Bu qiyinchiliklar qor uyumiday kattalasha boradi. Uyda uni avvaliga avraydilar, keyinchalik urishni boshlaydilar. Ammo bu vaziyatdan chiqish yo'li emas. Bola bunaqa parinsho xotirligi uchun aybdor emas. Buning ustiga bu muammoni uning bir o'zi hal qila olmaydi. Bolalar parinsho xotirligini sabablari bor.
E'tibor yetishmovchiligi sindromi. Bu tashxisni vrachlar borgan sari tez-tez qo'ymoqdilar. Gap shundaki, o'z kuchi bilan bu sindromni yengib bo'lmaydi. Faqatgina bola, ota-ona, pedagog, medik jamoasigina buni yengib olishi mumkin. Tez-tez yoki surunkali kasal bo'lish ham parishon xotirlik sababchisi bo'lishi mumkin. Sog'ligi zaif bolalar tez charchaydilar. Yengillashtirilgan vazifalar va kun tartibiga qat'iy rioyaga muhtoj bo'ladilar. Maktab mashg'ulotlari, uy vazifalarini bajarish, turli to'garaklar va darsdan tashqari mashg'ulotlar o'quvchilar kunining ko'p qismini band etadi. Bunday tartibda bola to'laqonli hordiq chiqara olmaydi. Demak, ish qobiliyati susayadi va natijada parishon xotirlik va e'tiborsizlik yuzaga keladi. Ba'zida bola biror bir vazifa ustida diqqatini jamlay olmaydi, chunki bu uni qiziqtirmaydi. U husnixatda turli yozuvlar yozish, masalalar yechish va o'qishga umuman qiziqmaydi.
Bola parishon xotirlikdan qutulishi uchun qanday yordam berish kerak? Nima qilish kerak? Javob o'zi keladi. Diqqatni mashq qildirish kerak. Diqqatni jamlashga yordam beradigan ko'plab mashqlar mavjud. Ular esda qolishi kerak bo'lgan axborot hajmini oshiradi va bolani e'tiborini bir necha vazifaga taqsimlashni hamda bir vazifadan ikkinchisiga e'tiborni o'tkazishni o'rgatadi. Aytgancha, kichik esarcha mashg'ulot bajarish uchun o'tirganida siz shunday qilingki, yengil va og'ir vazifalar galma-gal kelsin va ular orasida hordiq oldirishni ham unutmang. Diqqatni rivojlantiruvchi o'yinlar farqini top. Stol ustiga turli narsalar terib qo'yiladi va bola bu narsalar nomini eslab qolishi kerak. Keyin bola o'girilib turadi va o'yin boshlovchisi narsalar joyini o'zgartiradi yoki biror narsani olib qo'yadi. Bola stol ustida nima o'zgarganini topishi kerak.
Narsa nomini top. Bu o'yinni har qanday joyda, uyda, sayr qilayotganda, maktabga yoki bog'chaga ketayotganda o'ynash mumkin. Bolaga ma'lum bir shakllı, rangli, biror bir ko'rsatilgan materialdan tayyorlangan yoki aytilgan harfdan nomi boshlanadigan narsani topish topshiriladi. Bezak chizish. Rangli qalam yordamida istalgan bezak chiziladi. Keyin bola rasmni tugatishi uchun imkon beriladi. Aytgancha, bezak o'rniga mozaika yoki oddiy sanoq rangli tayoqchalardan ham foydalanishingiz mumkin. Labirint. Kim labirintda aylanishni yoqtirmaydi? Kichkintoyga kichik sarguzasht uyushtiring. U chizilgan labirintdan nigohi yordamida o'tsin. Agar bunga qiynalsa, qalam yordamida o'tishiga ruxsat bering. Agar siz bu jarayonda bolangizni maqtab borsangiz, yanada samaraliroq bo'ladi. Bolangizning diqqatini jamlashni o'rgatish o'z qo'lingizda. U bilan birga o'tkazgan vaqtingiz albatta yoqimli samarasini beradi. Salomat bo'ling.